Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды усунабыз. Президент Нурсултан Назарбаев казакстандыктарды Курбан айт мерекеси менен куттуктады. Азаттык радиосу карапайым азаматтар арасында бул мейрамды калай каршы аласыз деген сурак төңүрөгүндө саолнома өткүздү.
Курбан айтты, курбандык чалып, базарга барып мал алып, курбандык чалып, Куран окутуп,
кой соябыз. Үйүбүздө өзүбүздүн ата-аналарыбыз менен.
Кымбат тыңдарман, Уақ Бедер айдары менен берилетин бүгүнкү кабарыбызда Казакстандагы жедел жардам кызметине катышты маселелер көтөрүлөтүн болады. Эндиче Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган кабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын интернеттеги мекен жайы азаттык.org экенин эсиңизге сала отуруп бағдарламамызды одан ары жалғастырайык. Сенбі күні Сауд Арабиясында қажылыққа келген мұсылмандар Арафат тауында жиналды. Олар тазалық пен адамдар арасындағы тепе-теңдікті білдіретін ихрам деп аталатын қарапайым ақ киім киіп алған. Арафат тауына көтерілу қажылықтың ең маңызды бөлігінің бірі. Әрбір мұсылман денсаулық жағдайы мен қаражатына мүмкіндігі болса, өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруға міндетті. Мұхаммед пайғамбар өзінің үзеңгілестерімен осы тау олдың басында тұрып қоштасқан делінеді. Сауд Арабиясы үкіметінің мәліметінше бұл жолы қажылыққа келгендердің саны 1,183 миллионнан асады. Қажылық жексенбіде аяқталып, Құрбан айт мерекесі басталады. 3 күнге созылатын мейрам жыл сайын хиджра, яғни мұсылман күнтізбесі бойынша Зүл-Хиджа айының 10-шы жұлдызында тойланады. Бұл жолы Құрбан айт мерекесінің алғашқы күні жексенбіге, яғни қарашаның 6-сына сәйкес келіп тұр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесі мен құттықтап үлгерді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының тілшісі Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Баршаңызды ұлық мереке Құрбан айт мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Биыл ел тәуелсіздігінің 20 жылдығымен орайлас келген мүбәрәк мерекенің орны бөлек. Бұл елдің береке-бірлігін бекемдейтін, қанағат пен қайырымдылықты арттыратын мейрам. Құрбан шалу кісіні шүкіршілік пен тәубаға, аманатқа, адалдық пен сертке беріктікке шақырады, дейді президент өзінің құттықтауында. Сонымен қатар Назарбаев осы жылы Қазақстанның ислам ынтымақтастығы ұйымы башлық жасап отыруында ерекше атап өткен. Үш күнге созылған мейрам жыл сайын хижра, мұсылман күнтізбесі бойынша Зүл-Хиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Бұл жолы Құрбан айт мерекесі жексенбіге, яғни қарашаның 6-сына сәйкес келіп тұр. Қазақстанда бұл күн мерекелік күн емес, жай ғана демалыс күні. Дәл осы мерекеге байланысты біз Қазақстан тұрғындарының пікірлерін де біліп көрген едік. Құрбан айтты қалай мерекелейсіз сіз? Қалай қарсы аласыз?
Құрбан айтты құрбандық шалып, базарға барып мал алып, құрбандық шалып, Құран оқытып. Енді үйден не шығару керек қой, енді бір иш шығару керек дейді ғой, үйден иш шығару керек. Соған дайындалып отырып, базарға барып тағы да. Шын айтқанда, бұл өзі Құрбан айттың уақыты жоқ қой, ол өйткені жылжып отырады бұл. Мысалы, уақытында бір жылдың бір мезгілі болатын болса, онда мереке қылу, не қылуға, демалыс қылуға болар еді.
Құрбан айт мерекесін қалай қарсы аласыз?
Қалай қарсы аласыз? Қой соямыз.
Үйімізде өзіміздің ата-аналарымыз бен.
Сол отбасы ошағында бәріміз бірге деп солай дұрыс деп ойлаймын.
Бұл мерекенің мәнін білесіз ба? Не себепті осы Құрбан айт деп аталады? Не себепті жеткізілген болады деген сияқты?
Айтады ғой, құрбандық шалу деген ол бір малды сойып, соған құрбандық шалуда. А оны қазір нелер болып жатыр ғой? Слухи. Ана 70 баланы құрбандыққа шалу керек деп, оның бәрі өтірік деп ойлаймын. Өйткені ондай болмаған, тек қана жануарларды ғана құрбандық шалуға болады.
Құрбан айт мерекесі бұл бүкіл дүниежүзі мұсылмандарының тойы. Бұл той еврейлерге де қатысы бар. Мысалы, алғашқы пайғамбар өзінің баласын құрбандыққа шалмақшы болғанда, бірақ Алла Тағала оны тоқтатып, жаңағы баласын шалдырмай, оның орнына қой шалдыратын болғанда, жаңағы пайғамбарлардың атын ұмытып қалдым, кім кімді шалмақшы болғанын. Бірақ содан бері мына мұсылман діні бойынша кім құрбандыққа қой шалса, сол тозақтан аман қалады екен де. Сосын бұл бала, бұл бір жағынан Алла Тағала жолындағы рәсім де діни. Ол құрба, ол қой шалынып тұру керек. Ол сол қойды Алла Тағала адам жеу үшін жаратқан. Ол сондықтан да жақсылық үшін бұл бір, бұл айт, бұл мерекесі бүкіл адамдарды біріктіреді де, діни тұрғыда. Адамды мейірбандылыққа шақырады. Құрбандылық кезінде қой сойылған кезде жетім, жесір, сонда мүгедек адамдарға құрбандықтан берген дұрыс. Сол кезде бұл нағыз құрбандық болып табылады да.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сауд Арабиясында қажылық жалғасып жатыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы қазақстандық мұсылмандарды қажылыққа алып барумен айналысатын Хикмет Тревел атты компанияның жетекшісі Айдын Дүйсеновпен шағын сұхбат өткізген болатын. Микрофон алдында әріптесім Мәншуға Саутай.
Бұл қажылыққа өзіңізбен бірге қанша адам барды?
Бізбен өзімізбен бірге бізден 450 адам келді.
Ол кісілердің енді жағдайлары қандай, қандай әсердесіздер, сол туралы айтсаңыз.
Ол кісілердің жағдайлары Аллаға шүкір, қандай ештеңе қалды жоқ. Қазір бәрі тынығып демалып, құрақтарын дайындап ертеңге. Әсерлерін енді оны сөзбен айтып жеткізе алмайсыз оны. Ол адамдардың бәрі жүректерімен Алла деп тұрған адамдар бар. Сол бәрінің де несі бір Аллаға деп құлшылық етіп құлшылыққа келген адамдар ғой бәрі. Үлкендері бар, жастары бар. Аталар аталарымыз бар. Қазақстанға еліне деп дұға жасап жиналып отырып аталарымыз. Аллаға шүкір. Жағдайларымыз жақсы.
Жалпы қазір Мединада ауа райы қандай?
Меккеде биыл ауа райы өте қолайлы болып тұр. Біздің Алматының жазы шықты. 30-30 жел соғатын аспай тұр. Өте қолайлы болып тұр. Вообще сын емес. Қоңыр салқын жақсы. Биыл Аллаға шүкір жақсы болып тұр.
Өзіңіз енді қажылыққа бірінші мәрте ме баруыңыз?
Жұмыс қылып жатқаннан кейін 2008 жылдан бері келіп жатырмыз. Қапыла елдерді алып келіп, апа қызмет етіп. Аллаға шүкір. Жылдар жылға елімізде қазылар да көбейіп, биыл біраз адамдар қажылыққа келеміз. Кешірек қалғылықтан адамдардың біразы келе алмай қалды, құрындар толып кетіп. Келесі жылы да қабылымыз көп пен келесі сияқты иншалла. Соны не етіп отырмын.
Айдын, мынау жақында ғана ақпарат құралдары мынау Қырғызстанның бір азаматы сол жақта қайтыс болды деп ақпарат таратқан еді. Қазақстан тарапынан барған азаматтардың қауіпсіздігіне қатысты не айта аласыз?
Ондай ақпарат бізде бір жақтан естімеген. Мен өзіміз Қазақстаннан қазір Аллаға шүкір ешқандай ондай оқ жағдайлар болмастан деп әр компанияның өзінің алып барған бірге алып барған жетекшілері бар, докторлары бар әр компанияда. Солар бір жағдайлар жасап басқармадан бекіткен имамдар өздерінің сол бекіткен уағызын айтып жүргізіп жақсы жүріп жатыр Аллаға шүкір. Ешқандай да төтенше жағдайлар мындай ауруханаға үлкен проблемалар жоқ.
Бұл Хикмет Тревел атты компанияның жетекшісі Айдын Дүйсенов болатын. Енді қысқаша құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, Ашхабадта Түркменстанның бірінші президенті Сапармұрат Ниязовтың ескерткіші қайта орнатылды деп хабарланды. Ал бұл уақытта бір топ қазақстандық шығармашылық зиялылары президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдап, ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Алматыдағы Тұңғыш президент саябағында оған ескерткіш орнатуды сұраған. Бұл туралы Казахстанская правда газеті хабарлады. Осыған байланысты Азаттық радиосы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату қажет пе деген сұрақ төңірегінде қарапайым азаматтар арасында сауалнама өткізген болатын. Онымен өзіңізді Балжан Жеңісқызы таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату қажет пе?
Назарбаевқа ескерткіш мен ол туралы ойлап көрмеппін, но Назарбаевтың мінезіне мемлекет басқаруы жақсы ғой. Оны өзіне пұттатын кісілер мысалға ескерткіш не қылуы мүмкін? Мен ескерткіш деген нәрсеге өз ойым қарсымын. Тірі кезінде ол мүмкін емес. Может, қайтыс болғаннан кейін оны қоюға болады еске алу үшін, да? Ал тірі кезінде оны қойып қойып мен қарсымын ондайға.
Ескерткіш керек емес деп ойлаймын. Толық және нақты сөйлеймін. Ондай дәрежеге жеткен жоқ ол. Егер қоятын болса да кейін Назарбаев кеткесін, ол пәленбай кикілжіңдер нелерін бәрі ашылады. Сол кезде қазақ халқы бір күшті, мықты болып кетіп, енді сөйлейді, журналистерді бәрі сөйлейді ол жағын. Кейбір андай айтылмай қалған заттарды бәрін айтады ол. Осы сол кезде көресіздер де не болатқанын.
Назарбаев ескерткіш қою керек. Қазақстан енді дамығаннан бері Назарбаев басқарып келе жатыр. Қазақстанды көтергенде Назарбаев деп ойламаймыз. Енді басқа да адамдар бар шығар енді Назарбаевқа көмектескен. Бірақ енді Түркияның өзінде Назарбаевқа ескерткіш қойып жатқанда Қазақстанда оның ескерткіші болмаса біртүрлі ғой.
Қайтыс болған адамдар қояды. А ол кісі әлі қайтыс болған жоқ, ескерткіш қойған ол дұрыс емес меніңше. Керісінше ол қайтыс болған кезде қою керек ескерткішті.
Осы Қазақстан халқына жеткен жетістіктері, осы істеген істерін бәрі тамаша деп айтса болады. Басқа мемлекеттерге қарағанда біз мемлекетіміз тез дамып, осы президенттің арқасы ғой енді. Еліміз көркейіп, гүлденіп, елу қатарын мемлекеттің қатарына қосылайын деп жатқаны осы президенттің арқасы.
Енді ескерткіш қойылды да Астанада мысал ретінде. Бірақтан енді ескерткіш со өлген адамға ғана қойылатын нәрсе, бұрынғыдан келе жатқан нәрсе. Ал енді кейін енді қайтыс болғаннан кейін бәрі ол 20 жылда сонша халық дәрежеге жеткізді, осынша дәрежеге. Бәрі қойылатын нәрсе, бірақ тірі кезінде қазір керек емес сияқты.
Мен ойлаймын, керек емес деп. Дұрыс, ол біздің президентіміз өзіміздің Қазақстанның. Но ондай нәрсе керек емес деп ойлаймын.
Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама жедел жәрдем қызметіне арналады. Кейбір тұрғындардың айтуынша, жедел жәрдем қызметінің сапасына көңіл толмайтын кездер болып тұрады. Ал қоғамдық ұйым мүшелері жағдайды өзгерту үшін кешенді қызмет істеу керек дейді. Ал денсаулық сақтау министрлігінің өкілі болса, жылдан жылға жедел жәрдем көліктерін соңғы техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету мәселесі жақсы жолға қойылған деп санайды. Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Бөтеева жедел жәрдем қызметін жиі шақыратындарын айтты. Соңғы болған оқиғаны баяндаған сұхбаттасымыз дәрігерлердің келуін 1.5 сағат күткендерін әңгімеледі.
Жедел жәрдем жиі шақырады десек болады. Үйде үлкен кісі бар. Жақында болған бір оқиған. Давлениеміз жоғары, 170-те 90 болды. Сол кезде шақырғанда біз Алғабас ауылының тұрғынымыз негізінде. Қалаға звондап шақырып едік. Қаскелеңнен шақырыңыздар, бізге қарамайсыздар деген ұсыныс жасады. Содан Қаскелеңге звондады. Қаскелең, біздің баратын бензиніміз жоқ, қалаға обращайтесь деп солай қаладан шақыруымызды сұранды. Сол екі арада осындай қауіпті жағдайлар болып отырады. 170 деген жоғарғы көрсетілім. Адам өмірі пока скорый келгенше жұмбақ. Көлігі барлар барып жатады, көлік жоқтар екі ортада кетіп жатқанда жағдай бар шығар деп ойланып қалдым, себебі кешігіп келді. Енді 1.5 сағаттан кейін келу деген ол кезде уже адам бар ма жоқ па екі талай нәрсе.
Ақмарал Бөтеева жедел жәрдем қызметінде істейтін дәрігерлер аса білікті болу керек деп санайды. Ал қазіргі жағдайға көбінесе көңілі толмайды екен.
Дәрігерлердің біліктілігіне аса қанағаттық айтамаймыз. Себебі олар білікті маман болса сол жерде бірінші көмекті көрсетеді деп ойлайтынын. Бірден алып кетеді. Скорыйда келген мамандар өте білімді болуға тиіс, потому что давление мен жүректің қағысын екеуін айыра білу керек. Жүректен келіп тұр ма, неден келіп тұр? Әртүрлі ғой. Жоқ, бүйректен көтерілген давление ма? Сосын жаңағындай 170-220-ға шығып кетеді. Солда жағдайларда қозғалтпай жатқызу керек. Укол салып түсіріп барып сөйтіп, медицина саласында қабарым бар, сол сияқты. Кейбір жағдайлар болады, шақырғанда өз көп шақырамыз. Жас мамандар келеді, өзінен сұрап отырады жартылай.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова қорға жедел жәрдем қызметінің сапасына шағымданып хабарласатын азаматтар көп емес дейді. Алайда кей жағдайда қала шетіндегі жаңа аймақтардың қайда қарайтындары анық болмайды дейді маман.
Бізде көп болған жоқ. Негізі бір-екі рет қана болды. Олына жаңадан салынған қаланың шетінде бір участоктер бар ғой, жаңада үй салған. Сол жерде жаңағы инфраструктура жоқ. Сосын обычный скорый помощь қарай баяғы 03 емес пе? Соларға кімге кимге карайт? Алматы облысына карайт ма? Талгар ауданына карайт ма? Капшагайга карайт ма? Кимге карайт? Сондай адамдар звонит эткенде, кала оларды ауылга жиберет, ауыл бир несинен башка жерине жиберет. Сондуктан кээбирде жаңа осы маселелер чечилмеген. Сондуктан жаңа калада осындай кала өсүп жатыр гой. Жаңадай осындай бир жерде не ашылса, жаңа биринчи инфраструктура жасау керек. Кай жерде скорый помощь, кай жерде милиция да айтайык, кайда алгы жаңа өрт өшүрөтүн нелер болу керек? Солардын баарын тагайындоо керек. Экинчиден менин оюмча, жаңа ондай жерде болсо да, кадимги 03 деген бар гой, эгер 03 телефон согуп, алар эгер билмесе кайда экенин, ал өздөрү өз тарапынан сону жаңа осы телефон согуп жаткан адамдарды көмөк издеп жаткан, солар башка станцияга жолдоп жиберип, өздөрү айтуу керек. Негизи уюмдаштыруу кабилети кээбирде жетишпейт. Осындай маселелерди ауру адамга, наукас адамга өзү басы катып, ауырып жаткан адамга өзүң тап деп, билмейм, телефон билмейм деп, сондай бизде бир-эки арыз түшкөн. Одан башка негизи арыз түшпейт.
Ден саулык сактоо министрлиги медициналык көмөктү уюмдаштыруу департаментинин директору Ажар Төлегалиева элде 3,500 астам жылжымалы бригадалар бар дейди.
Қазақстандағы жедел медициналық көмек қызметі 302 медициналық ұйымдардан тұрады. Олардың ішінде 26-сы заңды тұлға, ал 276-сы ол медициналық жедел жәрдем көмек бөлімшелері болып табылады. Барлық қызметті жедел жәрдем көмегін 3690 жылжымалы бригадалар көрсетеді. Оның ішінде мамандырылған бригадалар бар, оның кардиологиялық, реанимациялық, педиатриялық балаларға қызмет көрсететін. Оның ішінде фельдшерлік бригадалар бар. Және де 1923-ші ол дәрігерлік бригадалар. Жылына біздің елімізде 6 миллионнан астам азаматтармен шақыртылулар болып, осы біздің жедел жәрдем қызмет көрсетеді, ем көрсетеді. Күл жедел медициналық жәрдем көмегін Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығыменен реттеліп отырады. Ол Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығында әрбір норматив бар. Әрбір 10 мың тұрғынға бір санитарлық автокөлік немесе бір бригада құрайды. Немесе әрбір медициналық ұйымға бірінден адам кем емес санитарлық автокөлік болу керек, және ол мамандырылған болу керек. Осындай нормативпенен біздің елімізде бүгінгі таңда барлық тұрғындарымыз санитарлық автокөлікпенен, мамандарыменен қоса бригадалармен қамтамасыз етілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жақын арада қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында жедел жәрдем қызметі ақылы болуы мүмкін деген ақпарат тарады. Алматы қалаларының көшелерінде кездескен азаматтардан жедел жәрдем қызметінің ақылы болуына қалай қарайсыздар деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік. Жауап бергендердің барлығы дерлік қарсы болды.
Ақылы болу, үкімет төледі оған. Біз ақша налог төлейміз. Содан ақшалар оларға бөлінеді, білмеймін, ақылы болған. Конечно, вообще бәріміз қарсымыз, бар деп ойлап қарсы деп. Өзіміз жиі шақырамыз. Каждый температура көтерген сайын. Енді ақылы болса білмеймін, сұмдық болады. Қызық. Баламызға шақырамыз, ылғы шақырамыз. Бәрі еріп шақыра бермейді. Ауырғаннан кейін, температура болғаннан кейін бәрі шақырады. Боже, өз не возможно?
Жедел жәрдемнің ақылы болуына қарсымыз әрине. Халықтың көпшілігі бюджетте істейді, оның пенсионерлер бар, зейнеткерлер. Олар енді жедел жәрдем егерде ақылы болса, онда қалай болады? Онда медицина саласы қазір алға қарай өсіп бара жатыр дейді. Онда оның барлығы бекер әңгіме болады да шыға келеді.
Онда ауырып қалдық мысалға, ақшаң жоқ. Онда өлу, сондықтан енді шалдар тезірек өлсін, қалғандарымен қақыны бойтайта жететеміз деген пиғыл, оның басқа қадыр ақылығы да бар. Пайдасын көріп біреу, оның қызығына түскен біреу, тағыдан мұна ақылығылық деп отқан адам.
Жоқ, ақылы болуына мен қарсымын. Өйткені кейбір адамдар ақылы жедел жәрдем шақыртады, оған ақшасын да төлей алады, а бірақ көбісі адамдардың зейнеткерлер оларға шақыртуға өте қиынға соғады. Өйткені өзіміз шақыртып көрдік ондай жедел жәрдем машинасын. Олар келді, бір вызовы $100. Олардың қанша, қандай көмек жасаса да қарамайды. Мен ойлаймын, и жедел жәрдем болуға тиіс, и былай муниципалдық болуға тиіс.
Ақылы жәрдемді теріс қарайды.
енді көмек керек нәрсенің бәрін ақша бере берсе не үшін керек? Болды сол. Енді бұрыннан мемлекеттік емеспіз. Не солай болу керек? Ой, шақырып атырмыз ғой. Олар келмейді уақытында, шынын айту керек қой. Ақыл дегеннен пайда жоқ. Ақыл нәрсенің бәрін көріп атырмыз ғой, қандай болған.
Алайда Ажар Төлеғалиева бұл тек халықаралық тәжірибелерді талқылаған сәтте айтылған сөз дейді.
Қосымша ақы төлеу қағидасы мына біздің денсаулық сақтау министрлігі жанында пациенттердің құқығын қорғау қоғамдық кеңесі бар. Сол кеңестің отырысында қаралған болатын. Бұл халықаралық тәжірибені үкіметтік емес ұйымдар бар, басқа да медициналық ұйымдар бәрі бірлесіп, қандай халықаралық тәжірибе бойынша қандай жаңа технологиялар, жаңа механизмдар бар, соны талқылайтын кеңес бар еді. Сол кеңесте бұл мәселе талқыланған. Қазір айтып кету керек, қосымша ақы жедел жәрдем қызметі бойынша ақылы болмайды. Бұл жедел жәрдем көмегі кепілдірілген медициналық көмектің көлемі бойынша ақысы біздің азаматтарымызға көрсетілетін болады.
Ажар Төлеғалиеваның айтуынша, жедел жәрдем қызметінің ақылы болуы бүгінгі күнде жүзеге аспайды.
Тек талқыланған мәселе, қандай халықаралық тәжірибелер бар, қандай тәжірибелерді біз елімізде қолдана аламыз болашақта, қандай тәжірибелерді бүгінгі таңда енгізуге болады, немесе болашақта қарауға болады. Кеңесте барлық мамандардың бір талқыланған мәселесі. Ол бүгінгі таңда жүйеге аспайды. Болашақта болуы мүмкін басқа медициналық қызметтің шеңберінде. Қандай бүгінгі таңда бүгін ол тек талқылау жүріп жатыр қоғамменен. Кейбір елдерде ақылы қызмет көрсетіледі. Олардың мүмкіндіктері, қандай жетістіктері бар. Сол осы кеңесте талқыланған болатын медициналық қызметкерлер. Сапасын көтеруге әрбір азаматтың өзінің денсаулығы үшін жауапкершілігін көтеру үшін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бақыт Түменова жедел жәрдем қызметі атқаратын жұмыс азаюы үшін отбасылық амбулаторияларды көптеп салу керек дейді. Сонда халықта да таңдау пайда болады.
Күндізсіз егер жедел көмек керек болса, көбінесе жаңа жедел көмек станция скорой помощь шақырмай, өзіңіздің жаңа дәрігеріңіз шақыр дейді. Бірақ ол үшін бізде үлкен поликлиникалар емес, әлгі семейный жанұялық амбулаториялар болу керек. Сонда біздің қалада айтайық, 10-20 емхана емес, 200 жанұялық амбулатория болса, егер ішінде сонда таңдау да болады, өзің таңдап аласың, үйіңе жақын болады, автобуспен бармайсың, шығасың, 2-3 үйден кейін жаңа сенің амбулаторияң бар, өзің таңдаған. Сонда жаңағы жедел жәрдем көмегі, оған жаңа жолын қысқартқаннан кейін жедел жәрдем көмекке шақыру азаяды.
Бақыт Түменованың айтуынша, қазіргі кезде жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері атқаратын іс тым ауыр әрі көп. Сондықтан да олардың жағдайларына түсіністікпен қарау керек дейді маман.
Бүгінгі күні негізі осы жедел жәрдем көмегіне де өзіне көмек керек болып жатыр. Ол жерде дәрігерлер жетіспейді. Және жұмысы өте ауыр. Постоянно машинаның үстінде жүреді. Адрестері үйлердің дұрыс көрсетілген бе? Жол қандай? Бәрін қазып тастайды, кейбірде үлгерілмейді. Мұндай үлкен қалаларда пробкаға сәйкес келеді де шыға алмайды. Ана жерде біреу оны күтіп отырады, мыналар мына жерде пробкада тұрып ешкім оған жолды ашайын десе де аша алмайды кейбірде. Сондықтан ана жерде науқастың нервісі қозып жатса, жаңа дәрігердің дейді, іс қозады. Ол да адам ғой.
Ажар Төлеғалиева жедел жәрдем қызметін медицинаның соңғы жетістіктерімен жабдықтау арқылы жиі кездесетін сырқат түрі азайды дейді.
Осы 2009 жылдан бастап мына біздің еліміздегі аурулардың ішінде мына жүрек қан тамы ауруларының көп болуына байланысты өлім жетімді осы аурулардан азайту үшін осы 2009 жылдан бастап мына халықаралық стандартқа сай тромболитикалық препараттарды осы жедел жәрдем көмек көрсеткен кезеңінде енгізу ауруханаға дейін практикасы енгізілді. Сының әсерінен де болар, және де басқа да жүйелі жүргізіліп жатқан көмектер бар. Бүгінгі таңда осы өлім жетім қан жүрек қан тамыры ауруларынан республика бойынша азайып отыр. Не де осы соңғы жылдары барлық мына республикадан бюджеттен болсын, жергілікті бюджеттен болсын сатып алынып отырылған санитарлық автотранспорттар мына халықаралық стандартқа сай реанимобиль дейміз, ішінде толық құрал жабдықтармен медициналық жабдықталған сатып алынып отыр. Бүгінгі таңда ол республика бойынша 92%-ға қамтамасыз етілген санитарлық автотранспорттармен.
Бақат Үтіменова дәрігерлердің көмегіне жүгінбеу жолын әр азамат білу керек дейді. Сондай-ақ ол жедел жәрдем қызметіне арнайы дәрігерлерден басқа мамандарды тарту керек деп санайды.
Негізі мына шетелде, әсіресе Америкада парамедицина деген көп. Әрбір водитель, әрбір адам бірінші до медицинская помощь дегенде парыз. Соны білу керек қалай жасап, біз соны үйретуіміз керек. Сондықтан кейбірде скорый помощь дәрігер жетпей тұрып, біріншіден жгут салып, укол жасап, бірдемесін таңып тастап қан кетпесін дегенде, әрбір азамат білу керек те, жасау керек. Сонда біздерге де көмек болады, адамды сақтап қаламыз. Тек бәрін әлгі медицина басына ілуге болмайды. Екіншіден мен айтайын дегенім, шетелде мен көп жүрдім ғой, онда дәрігерлер өте аз дейді. Дәрігерлер негізі станцияда отыру керек, консультация беру керек. Ал мындай вызовтарға жаңағыдай фельдшерлер шықса да болады. Сондықтан бүгінгі күн дәрігер жетіспейміз дейді. Негізі дәрігердің көмегі өте қымбат көмек. Енді бізде аз төленсе де, бірақ оның кәдімгі салмағы негізі қымбат. Сондықтан мүмкін көріп помощьта жүрген, кроме специализированной медицинской помощи, мүмкін фельдшерлерді көбейту керек. Оған қорқынышты ештеңе де жоқ, бірақ жақсы үйрету керек. Азаматтар негізі біздің кәдімгі тұрғындар, олар да денсаулығына өздері жауап беру керек. Біріншіден дәрігер тек оған көмектесе.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.